Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară. Bun găsit! În minutele următoare vorbește pentru dumneavoastră pastorul Dorel Neacșu.
Stimați ascultători, vă propun să studiem câteva pasaje din Cartea Cărților și să descoperim împreună ce fel de credință este de dorit să avem. Un prim pasaj, cel din Geneza, capitolul 28, de la versetul 20 până la 22. Iacov a făcut o juruință și a zis: dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o, ca stâlp de aduce aminte, va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Acest prim pasaj biblic vorbește despre fuga lui Iacov la unchiul său Laban, după visul în care el primește asigurarea din partea lui Dumnezeu că va fi ocrotit pretutindeni pe unde va merge. Știți câți ani avea Iacov când a trebuit să fugă din calea mâniei fratelui său Esau? În jur de 77 de ani. Un bătrân, am spune noi. Însă, ținând cont de vitalitatea oamenilor din acea vreme, Iacov nu era deloc bătrân. Să ne reamintim că Avram, după moartea Sarei, la vârsta de 137 de ani, s-a recăsătorit și a avut copii. În ceea ce îl privește pe Iacov, având în vedere că a trăit 147 de ani, în acest moment în care Scriptura îl surprinde fugind în Mesopotamia, el se afla abia la jumătatea vieții. În juruința pe care Iacov a făcut-o lui Dumnezeu în acele clipe de criză, există ceva care ne atrage atenția în mod deosebit. Apar de câteva ori cuvintele dacă și atunci. De trei ori apar aceste cuvinte: dacă și atunci. Această ciudată promisiune făcută de Iacov lui Dumnezeu seamănă mai degrabă cu un contract încheiat între două părți. Cuvântul dacă introduce obligațiile unei părți, Dumnezeu, iar cuvântul atunci introduce obligațiile celeilalte părți, adică Iacov. Se pare că Iacov, la cei 77 de ani ai săi, având un bunic ca Avraam, supranumit părintele credincioșilor, și un tată ca Isaac, nu a înțeles până în acest moment mai nimic din ceea ce noi cunoaștem sub sintagma de îndreptățire prin credință și prea puțin din ceea ce înseamnă caracterul lui Dumnezeu. Trăind în căminul călduros și lipsit de grijă al părinților săi și răsfățat de mama sa, Iacov încă nu înțelesese că pe Dumnezeu nu poți să-l tratezi ca pe un partener de afaceri, căruia să-i pui condiții sau să-i oferi privilegii. El nu înțelesese că într-o relație de dragoste nu trebuie să existe dacă și atunci. Nu trebuie să existe condiții contractuale. Dragostea împlinește orice condiție. Pentru a-l ajuta să înțeleagă acest lucru, Dumnezeu a fost nevoit să-l treacă pe Iacov printr-o serie de încercări care au culminat cu acea teribilă noapte a strâmtorării de la părâul Iaboc. În urma acestor încercări, Iacov a înțeles că relația omului cu Dumnezeu se bazează pe dragoste, nu pe legi contractuale. Știți ce mă uimește la acest pasaj biblic? Nu faptul că Iacov, la cei 77 de ani ai săi, nu înțelegea mare lucru din lucrarea mântuirii, ci faptul că Dumnezeu se coboară la nivelul nostru de înțelegere. Deși Iacov era complet greșit în felul în care punea problema, Dumnezeu a intrat totuși în contract cu el. Rămân uimit de înțelegerea pe care o are Dumnezeu față de limitele gândirii noastre. Rămân uimit de răbdarea sa cu noi, de bunăvoința de care dă dovadă în procedeele sale cu noi. Aș dori atât de mult să am același orizont larg pe care îl are Dumnezeu. Aș dori atât de mult să am aceeași viziune largă cu privire la viață, la oamenii din jurul meu. Aș dori mult să fiu ferit de îngustimea gândirii atunci când trebuie să-i pun în balanță pe cei de lângă mine. Dacă la unul din serviciile divine ar veni pentru prima dată un tânăr de pe stradă care, impresionat de cuvântul lui Dumnezeu, s-ar ruga cam în felul următor: Doamne, dacă mă vei ajuta să reușesc la facultate și dacă îmi vei da un serviciu bun și mă vei ajuta să am o familie, atunci voi încheia și eu legământ cu tine prin botez. Probabil că după ce își va fi încheiat scurta lui rugăciune, l-am luat deoparte și am spune, bătându-l pe umeri: Ehei, tinere, mai e multe de învățat. Cu Dumnezeu nu poți încheia afaceri de felul acesta. Tu trebuie mai întâi să-L iubești, să-ți predai viața Lui și abia după aceea, dacă El va voi, îți va da ceea ce îi ceri. Poate că cineva va zice că în cazul lui Iacov s-a întâmplat o excepție. Vă propun să citim un alt pasaj biblic pe care îl găsim în 1 Cronici, capitolul 4, versetele 9 și 10. Iaiebeț era mai cuvasă decât frații săi. Mama sa i-a pus numele Iaiebeț, trist, zicând: pentru că l-am născut cu durere. Iaiebeț a chemat pe Dumnezeul lui Israel și a zis: dacă mă vei binecuvânta și îmi vei întinde hotarele, dacă mâna ta va fi cu mine și dacă mă vei feri de nenorocire, așa încât să nu fiu în suferință. Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Este un caz parcă tras la indigo cu cel deja amintit. În rugăciunea lui Iaiebeț apare de trei ori expresia dacă. Biblia nu spune însă nimic cu privire la partea a doua a contractului, ceea ce oferea Iaiebeț lui Dumnezeu. Scriptura ne spune că Iaiebeț era cel mai cuvază între frații săi, ceea ce ne poate duce cu gândul la faptul că și el a fost probabil un răsfățat al părinților săi. Dat fiind condițiile nașterii lui, fusese născut cu durere. Nu ne interesează prevederile contractului lui Iaiebeț cu Dumnezeu. Cert este că Iaiebeț, asemenea lui Iacov, la data aceea, nu înțelegea prea mult din ce înseamnă să ai o relație cu Dumnezeu bazată pe credință și pe dragoste. Și totuși, la fel de uimitor ca în cazul lui Iacov, Dumnezeu se coboară la nivelul său de înțelegere și dă ceea ce a cerut. Vă place o astfel de credință? Dar lui Dumnezeu îi place o credință ca a lui Iacov sau a lui Iaiebeț? Dacă într-o zi fiul sau fiica ta ar veni și ar zice: tată și mamă, dacă veți îngriji de mine până la terminarea facultății, dacă îmi veți cumpăra o casă și o mașină și dacă îmi veți plăti o vacanță în Hawaii, atunci am să vă recunosc drept părinții mei și am să spun tuturor că voi sunteți părinții mei. Cum ați reacționa și mai ales cum v-ați simți ca părinți? Probabil că mulți dintre noi și-ar pierde cumpătul la auzul unor astfel de emanații. Și totuși, Dumnezeu nu reacționează asemenea nouă oamenilor. Știți de ce? Iată ce ne descoperă prorocul Isaia în capitolul 55 cu versetele 8 și 9. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre și gândurile mele față de gândurile voastre. Atunci când Iacov și Iaiebeț au înaintat fiecare din partea lui câte un contract lui Dumnezeu, este evident faptul că ei au avut un fel de credință. Întrebarea care se pune este dacă această credință este suficientă. Este ea o credință mântuitoare? Răspunsul meu este unul singur. Nu. O astfel de credință nu este mântuitoare. Să mă explic. Mă aflu în Galați și vreau să merg la București cu mașina. Însă rezervorul mașinii este gol. Mă duc la Peco, cumpăr 5 litri de motorină și plec la drum. Voi ajunge la București doar cu cei 5 litri de motorină? În cel mai fericit caz, voi ajunge pe undeva în preajma orașului Brăila și nimic mai mult. Cei 5 litri de carburant sunt suficienți să încep drumul spre București, dar nu mă ajută să și termin acest drum. Revenind la credința celor două personaje biblice pe care le avem în vedere, acest gen de credință pe care l-au avut Iacov și Iaiebeț este acceptabil doar pentru a începe drumul spre mântuire. O astfel de credință nu-l va ajuta pe niciun om să-și încheie drumul trecând dincolo de porțile împărăției lui Dumnezeu. Credința, asemenea unui organism viu, se naște, crește, apoi ajunge la desăvârșire. După cum un părinte nu ar fi deloc fericit să-și vadă copilul de 5, 15, 20 de ani în pătuți, gângurind și cerând suzeta, ci dorește să-l vadă crescând până va sta pe propriile lui picioare, la fel și Tatăl nostru cel Ceresc dorește de la noi o credință din ce în ce mai profundă. Citind istoria vieții lui Iacov, vom observa că, deși Dumnezeu s-a coborât la nivelul înțelegerii lui, intrând în contact cu el, după 20 de ani, Dumnezeu nu mai este mulțumit cu același fel de credință. La pârâul Iaboc, în acea teribilă noapte a strâmtorării, Dumnezeu aștepta de la Iacov o credință matură, desăvârșită. După 20 de ani de experiențe de viață alături cu Dumnezeu, Iacov este un alt om, un om matur în credință. O credință de așa natură încât lui Dumnezeu îi va plăcea să se numească pe sine Dumnezeul lui Avraam, Isaac și Iacov. Stimați ascultători, vă propun să citim un alt grupaj de texte biblice. În Iov, capitolul 19, de la versetul 25, în continuare până la 27. Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ, chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu, îl voi vedea și îmi va fi binevoitor, ochii mei îl vor vedea și nu al altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntrul meu. Chiar dacă, apare de mai multe ori, chiar dacă, spune Iov. Un alt pasaj foarte important în Habacuc, capitolul 3, cu versetele 17 și 18. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Și prorocul Habacuc spune, chiar dacă vor fi atâtea necazuri, eu tot mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Și un alt pasaj, în Daniel, capitolul 3, cu versetele 17 și 18. Iată, Dumnezeul nostru, căruia îi slujim, poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji Dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Ce expresie se repetă în cele trei pasaje biblice? Chiar dacă, o expresie care definește o credință de o altă calitate decât cea pe care deja am întâlnit-o la Iacov și Iaiebeț. Era evident faptul că Iov, Habacuc și Daniel au dat pe față o credință de o altă calitate decât cea a lui Iacov și Iaiebeț. Care din cele două tipuri de credință îl onorează pe Dumnezeu? Credința de tipul doar dacă sau credința de tipul chiar dacă? Să ne oprim puțin la experiența lui Iov citind în cartea sa, capitolul 1, versetele 8 până la 12. Domnul a zis Satanei, ai văzut pe robul meu Iov? Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de rău. Și Satana a răspuns Domnului, oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Nu l-ai ocrotit tu pe el, casa lui și tot ce este al lui? Ai binecuvântat lucrul mâinilor lui și turmele lui acoperă țara, dar ia întinde-ți mâna și atinge-te de tot ce are și sunt încredințat că te va blestema în față. Domnul a zis Satanei, iată, îți dau pe mână tot ce are, numai asupra lui să nu întinzi mâna. Și Satana a plecat dinaintea Domnului. Câteva observații. În primul rând, Dumnezeu vorbește despre Iov la superlativ. Nu este nimeni ca el pe pământ. Este un om fără prihană și curat la suflet, care se teme de Dumnezeu și se abate de la rău. Toate aceste aprecieri venite din partea celui care cunoaște inima dovedesc faptul că între Iov și creatorul său exista o relație perfectă, solidă, bazată pe dragoste reciprocă. Un al doilea aspect. Observați ce încearcă să insinueze Satan. oare degeaba se teme Iov de Dumnezeu? Cu alte cuvinte, Satana insinuează că relația lui Iov cu Tatăl Ceresc nu este o relație bazată pe o dragoste dezinteresată, ci e un contract în care apare mereu cuvântul dacă. Dacă îl ocrotești, dacă îl binecuvintezi, atunci el îți este credincios. Dar ea încearcă să nu mai împlinești condițiile puse de el și vei vedea că relația dintre voi va dispărea. Dumnezeu răspunde însă lui Satana: eu îl cunosc pe robul meu Iov. Eu știu că el îmi slujește din iubire, nu din interes. Dar ca să te convingi de asta, îți dau voie să te atingi de tot ce are. Vei vedea că Iov mă iubește nu pentru că îl binecuvintez, ci chiar dacă mi-aș retrage binecuvântările de la el. Și demonstrația a fost făcută. Demonstrația aceasta a fost repetată în viețile a mii și mii de credincioși care au arătat universului întreg că ei îl iubesc și îl slujesc pe Dumnezeu nu doar dacă sunt ocrotiți și binecuvântați, ci chiar dacă Dumnezeu își reține pentru un moment binecuvântările. Tatăl Ceresc tânjește să vadă la noi o credință necondiționată de darurile Lui, o credință care se bazează pe o dragoste dezinteresată. După o astfel de credință, tânjește Dumnezeu din partea noastră. William Carey, un cizmar umil din Anglia, din secolul XIX, în același timp un credincios devotat, simte chemarea de a-L sluji pe Dumnezeu. Mergând în misiunea externă, în India, când îi spune soției despre planul său, aceasta nici nu vrea să audă. Avea deja 2 copii, iar al treilea era pe drum. În cele din urmă o convinge și pleacă împreună în India, la Calcuta. Încep greutățile care erau de neimaginat înainte. Unul dintre copiii moare. Soția face o depresie severă și îl învinuiește pe soț că el este cauza morții copilului. Și totuși William Carey nu dă înapoi. Chiar dacă este îndoliat, el continuă să lucreze mai departe pentru indienii hinduși, făcând totul pentru a-i conduce la Hristos. Dar necazurile nu se opresc. Îi moare și soția, iar el este nevoit pentru a doua oară să îmbrace hainele de doliu. Chiar dacă este greu încercat, el continuă să lucreze. Timp de câțiva ani nu aduce niciun rod pentru Dumnezeu, în ciuda tuturor eforturilor făcute. Cu toate acestea, William Carey continuă să predice, să traducă Biblia în dialectele Indiei, chiar dacă nu vede niciun rod. Târziu, după ani de sacrificii, după lupte și greutăți, apar primele rezultate, primele suflete câștigate la Hristos, primele școli, primele exemplare ale Bibliei traduse în dialectele Indiei. Mai mult decât atât, el reușește să determine autoritățile să abroge o lege cât se poate de crudă din cultura și din religia hinduisă, și anume arderea de vii a soțiilor bărbaților decedați. William Carey este doar unul din mii de exemple de oameni care l-au iubit și l-au slujit pe Dumnezeu chiar dacă au suferit, chiar dacă au trecut prin lipsuri și aparent Dumnezeu nu i-a mai ocrotit și binecuvântat. Stimați ascultători, am făcut cunoștință în această ocazie cu 2 feluri de credință. o credință de tip doar dacă, ca în cazul lui Iacov și Iaibeț, și o credință de tip chiar dacă, în cazul lui Iov, a lui Habacuc, a celor trei tineri din Babilon. Acestea definesc, de fapt, două clase din Biserica lui Hristos. O clasă a celor care îl iubesc pe Dumnezeu și îi slujesc doar dacă le merge bine. Și o a doua clasă a celor care îl iubesc pe Dumnezeu și îi slujesc chiar dacă trec prin lipsuri și suferințe, chiar dacă aparent i-a uitat Dumnezeu. Primii sunt cei care și-au construit casa pe nisip. Casa e mare, impresionantă, are multe etaje și toate utilitățile, însă numai dacă e timp frumos. Ceilalți sunt cei care și-au zidit casa credinței lor pe stâncă. Poate că aceasta nu este la fel de impozantă, însă ea rezistă la furtună. Și acum câteva întrebări pentru autoevaluarea credinței noastre. Îl slujești pe Dumnezeu cu darurile pe care ți le-a dat doar dacă e sănătos sau chiar dacă ai parte de suferințe? Slujești biserica doar dacă ești apreciat și aplaudat sau chiar dacă ai parte de critici și lipsă de înțelegere? Aduci un dar Domnului doar dacă ai un surplus sau chiar dacă ești sărac lipit pământului? Ești credincios în păzirea poruncii a patra doar dacă este libertatea religioasă sau chiar dacă este persecuție? Participi la serviciile divine doar dacă toți membrii familiei vin cu tine sau chiar dacă unii din familia ta refuză să o facă? Te rogi Domnului doar dacă ai vreo problemă nerezolvată sau chiar dacă toate merg ca pe roate? Studiezi cuvântul lui Dumnezeu doar dacă ai plăcere în acel moment sau chiar dacă nu simți acest lucru? Și întrebările pot continua. Mă rog ca Duhul Sfânt să continue să le pună în interiorul ființelor noastre. Să privim în final la exemplul nostru suprem de credință, la Iisus. În tot ceea ce a făcut El pentru mântuirea noastră, nu găsim nici un dacă sau doar dacă. El nu a condiționat în niciun fel întruparea, viața, suferințele și moartea sa de atitudinea noastră. Mântuitorul nu a spus, eu vin să vă mântuiesc doar dacă mă veți primi într-un palat, dacă îmi veți aduce onorul de împărat, dacă mă veți respecta și dacă îmi veți sluji. El nu a pus niciodată astfel de condiții. Dimpotrivă, El a venit să ne mântuiască chiar dacă noi l-am respins și am fost vrăjmași, chiar dacă l-am spionat, l-am criticat, l-am scuipat, l-am bătut și l-am răstignit. El ne-a iubit chiar dacă noi l-am urât. Dumnezeu să ne ajute să avem și noi o astfel de credință. Chiar dacă se pare că totul ar fi împotriva noastră, noi să fim credincioși lui Dumnezeu din toată inima, bine știind că o astfel de credință va fi bogat răsplătită. Amin.
A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Dorel Neacșu.